Asan dan dile balali Afrika iba hama virusin corona imadarra kaira dandamachuf waggota sadifu achua kamalu kannen wa industri kana bekan dubbatajiru. Hataw male rakko sadarka dunya mudate kanan industri midame kun debise akkatti yaduf hoji haraf addate akkakarosu isasasise jirajedama. Gabasani ta Paul Johannesburg rairgite tujubetu dees.
Biyonni tamsa ina virusi corona abuf tattafi godanin Dangale sani chufani inna turanit dandilin balali Afrika baatile hidduf danqame. Biyon inna balali egaluf qop ajran kanat dandin balali salpat bakkuma dabani ka undanda ani jedu ogeson industry kana galin dandi balali ra argamu tiqata inna dufef egrensa malakata u bekamu abun dabala ademu sawan hubatanif baati bitote sajal qabe balal sistot injenerota af mekanikota akkasumas Ojjettoota deeggarsa kennan qofaa utuun taan jireenyi namoota miliyoona sadiif qabxii sadii ta'utu haala hamtuu keessatti kufe. Waldaa daandii balalii guddicha Afrikaaf hoogganaa akka ta'an Chris Zougantaan akka jedhanitti haalli jiru gammachiisaa miti.
By the middle of April, you had scheduled air traffic down at 95% below.
Hanga walakkeessa baatii eblaatti sadarkaa guraan dhalaa bara 2020 satureerraa geejjibi daandii balalii dhibbarraa harka 95% akka gaccabu ta'ee jira. Kanaaf daandiiwwan balalii kun mala ittiin maallaqa qusatan qopheessuutu irra ture. Maallaqa qusachuuf akkasumas baasii xiqqeessuuf mala barbaaduutu irra ture. Kanaaf jecha baasii xiqqeessuuf mul'inatti kan hin argamne bakka ijoon miidhaan irra gahe keessaa hojjettoota isaaniiti jedhan. Balalsiisaa kan ta'an Kerry Bolwick sana sirriitti beeku. Afrikaan kibbaa uggura imalaa biyyoolessaa ituun labsiin dura balalsiisaan waggoota dheeraaf tajaajilan kun balalii Afrikaa kibbaa kan biyya keessaa isa dhumaa balali'an. Kan umriin waggaa 58 balalsiisaan kun akka jedhanitti tajaajilli isaanii kan waggaa dheeraa guyyaa sana dhaabbachuusaaf nagaa argadheera jedhan.
It was on the 15th of March. Yeah, actually I didn't know.
Bitootessa 15 ture. Eeyyee dhugumatti balalii koo isa dhumaa akka ta'e hin beekun ture. Galmee koo laaluun qaba jedhan. Haa ta'u malee Zigwen Talaka jedhanitti kun industirichi jijjiirama bu'a qabeessa gochuuf carraa ta'uu mala. Daandiiwwan balalii hangi tokko akka daandii balalii beekamaa arjitti kan akka Itoophiyaa hundeen bu'uuraa ka geejjibaa waan hin jiraatiniif fedhii meeshaalee arjitti itti fufiinsa qabu guutuuf xayyaarota imaltoota isaa gara xayyaarota mi'a fe'aniitti jijjiiraniiru jedhan. Industirii kana keessatti daandiiwwan balalii humna namaa adda addaa attamiin akka babal'isan mala dhahaa jiran jedhan. Kanaaf jecha baatiiwwan ittaanan keessa qalbii imaltootaa deebisanii hawwachuuf yaalaa waan jiraniif imaltoonni hawwaan eegaa jiru.
There's got to be a lot of marketing and convincing of the passengers that it is safe to fly and healthy to fly. And obviously from that perspective...
Na keessatti gaa balaliin imaltootaaf amansiisaa ta'uusaa beeksisuudha. Akkuma kanaan dursee gabaa jiru keessatti gatii balalii baay'ee gaccabe arguu danda'u jedhan. Afrikaa kibbaa keessaa balaliin biyya keessaa hanga bara 2021 walakkeessaatti deebi'ee akka dandamatu tilmaamaniiru. Balaliin sadarkaa addunyaa garuu yeroo dheeraa fudhata. Hanga bara 2023 yookaan 2024 turuu mala. Garee hojjettoota abdiin eegan keessaa tokko kan umriin waggaa 28 barsiisaa balalii Kelly Slingers tokko.
I think we are very adaptable industry.
Industrii mijataa qabna jedheen yaada. Yoo yeroo haleellaa fulbaana 11 ilaalu sana hubachuu dandeessa. Amma waa murteessuu dhabuu hedduun waan jiruuf natti fakkaata. Namoonni ni sodaatu garuu fulbaana 11 haleellaa shoroo keessotaa booda industiriin kun bakka isaatti deebi'ee jira. Beektaa dandammachuuf waggoota 2 fudhate. Kanaaf industirii daandii balalii irrattis kanuma ta'a jedheen yaada. Bakka keenyatti ni deebina jedhan.